Teknoanderaren espazioa, zuen irrati librean, teknologiari buruzko irratsaioa, Teknoanderaren eskutik.
Barrock on business, bad man no inna that. Some pussy business, bad man no inna that. Barrock on business, bad man no inna that. No, me no inna that. No, me no inna that. Chatty chatty business, bad man no inna that.
Yo yo yo,
bad man no inna that.
Yo yo yo,
bad man no
inna
that.
Hey yo 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 yo.
Kaixo denoi, arratsaldeon, beste behin ere, Teknoanderaren espaziora ongi etorri denoi. Hemen gaude gu, Lurrazpiko Izakia eta ni, Teknoanderea, zer moduz, Lurrazpiko Izaki?
Oso ondo, gogorra hasi gara, lehen goaztean altzen.
Bai, lehen goaztean.
Bai, lehen goaztean egin du 15. Gaurkoa 16.
Arduinoren buruz.
Bai.
Eta gaur ba beste gai bat ekarri dizugu, berriro ere ekarri dizuegu, berriro ere asko jakin barik, hemen etorri gara. Zerbait komentatzea.
Gai teknologikoa, gaurkoan ere.
Noski, teknologia, zientzia, bueno, ja zabaltzen ari gara, ezta?
Bai, bai, zabaltzen ari da.
Bueno, ba gaur nanoteknologiaz edo nanozientziaz jardungo dugu.
Uf, hitz handiak.
Ba, gauza askorik ere ez dakigu, baina bueno, ez, jardungo dugu zerbait. Zuri zeiru ditzen?
Da, isildu ez garen lagingo, hori zeuru.
Bueno, eta azteko, a ber, ze tortze zeizu burura, nanoteknologia edo nanozientzia entzundakoan, nola jendeari jakiteko, gutxuko labera ze tortze ote zaio burura hori entzutean?
Ez dakit, baina zerbait komplikatua.
Ja, bai.
Eta nano hori, ez, suposatzen dut mundu guztiak jakingo duela, ba, zerbait txikia. Hortik aurrera.
Bueno, dexente, ezta?
Ba,
nik uste Lurrazpiko Izakiak esan bezala, ba, hor dagoela klabea, ezta? Teknologia, zientzia eta nano. Orduan, lehen da bizi, ba, bi hitz hauekin, nanoteknologia eta nanozientzia hitzarekin, hasi behar dugula, ba, jolasean. Esan bezala, teknologia eta zientzia, bueno, denok dakigu, edo, zer dire, baina zer esan nahi du nano hitzak, zuk esan bezala?
Txikia, bueno, ez dakit.
Nano da, daukazer ikusia, de...
Zati bada, ez?
Enano.
Ah, bai, horti aldator.
Ba, bueno, nik latina ikasi duenako igual jakingo du, nondi datorren, nanola, baina bai, nano daukazer ikusia enano hitzarekin. Beraz, nanoteknologia eta nanozientziak gauza txikiekin lan egitera dedikatzen direnen kontuak dira.
Uhum.
Eta asuntoa hau da, zer esan nahi du gauza txikiekin lan egiteak?
Bueno, umeekin lan egitea bitzat ez duzan nahi, ez?
Oiek ere nanoak aldira.
Bueno, nanoak edo, txikiak bai.
Ja, azkenean dana subjetiboa da, ezta? Norekin konparatzen dugun gauza txikia landia.
Hori da, konparazioa da araberakoa.
Ba, a ber, nola esango dugu nanometro bat. Nanoteknologiarekin egiten dutenak, suposatzen da nanometroaren inguruan lan egiten dutela. Orduan, zenbat da nanometro bat?
A ber.
Guk hau eskolan ere ez genuen ikasi nanometro bat.
Ez que, orain... Hau eta hor zutzen duzu. Nanoa, benetan ordea, zer da? Neurri bat,
bai.
Nano, bai?
Bai.
Nik mikro, nola da?
Mikro, bai, hori beste neurri bada.
Bai, eta nano, are txikiagoa den neurri
bat. Hori da, gertu gabitzaga, ondo Lurrazpiko Izaki. Bueno, hola...
Mikro bai, horrela alda. Edo...
Bai, metro bat, hori badaki guztien badan,
bai,
ez da?
Metro bat, bai.
Milimetroak ere, bai, hori bai. Esaten dugu, ez? Osa, milesima bat, osa, mila milimetro, zema da, pues metro bat.
Bai.
Ez, hori gaina erregeletan ere, agertzen dira marratxak milimetro.
Ja, ni horrutzaino iritsi nintzen.
Hori da. Iritsi zinen horrutzaino, ni mikrometrotaraino. Igual hori ja, bueno, karrera garaian izango zan, bai, igual karrera garaian. Mikrometroa da, milimetro bat baino mila aldiz txikiago.
Estudiosoen neurri bat.
Ez que alperri gozo pila ikasten dira. Bueno, milimetroa, mila aldiz zatitu ezkeo, mikrometroa uste dutala.
Uh-huh.
Eta orduan.
Alegia, milioi bat metro.
Hori da, nik uste hola.
Bai.
Eta nanometroa, pues mikrometro hori, hori, hola, ikusi zenbat? Ezin dugun hori.
Beste zenbat?
Pues beste mila aldi txikitu.
Beste mila aldi txikitu, vale.
Orduan, nola zenbat esan dugu? Mila, milioi, nanometro da metro bat?
Ez, mila, milioi, nanometro ez.
Zenbapa?
Mila.
Mila?
Mila.
Bederatzi zero, ez da?
Hori da, mila milioi, bai, 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 bederatzi zero.
Hori nahi nuen, ez zu iristea horretara, bederatzi zero. A ber, bederatzi zero buruan sartzea, mila milioi. Nanometro, uste dut dala?
Eurotan diru asko.
Ba, bine, eurotan ere berdina pasatzen zaigu, ez da? Azkenean esaten digutenean, hori, autopista hori kostatu da, hogei milioi euro, edo esaten digute, amabos mila milioi, edo esaten digute, bi mila milioi, eta guretzat, nola ez garen gai, hori guzti hori, nola esango nuke, prozesatzeko gai, pues, dana gutxi gora bera galditzen da, asko.
Ba, 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 egun doi urotik gora dena asko da guretzat.
Bueno, bueno, gutxi gora bera, hombre, egun eurore ez da. Egun
euroko baskari afari bat,
bai,
etzen,
bai, bai, baina berra egun eurore badak igu zer dan, eta bos mila eurore badak igu zer dan, baina, bin mila milioi, ba, total, bin mila milioi esan edo, ogoi mila milioi esan, guretzat antzera da. Ba, pentsatu bat beste baina marralde zan dio dala.
Dirutan gora egiten duen da, metrotan bera, alegia, ez dugula ulertzen.
Hori da. Ezin dugula, a ber, behatzi zero dituen gauza bat, pues, ba, hoxe.
Ezin dugula ikusi, ez zaten dut, ez?
Ah, hori, hori, por supuesto, baina mikrometro bat ere ez uste ezin dugula ikusi.
Ez, ez, bueno, hori zen fizikoki eta psikologikoki
ari. Bueno, baina ezin dugu ikusi gure begiekin. Gero mikroskopioak eta mikroskopio elektronikoak eta nik ez dakiz zer gauza egiten dituzten batzuk. Eta ikus daiteke. Baina, bueno, ba hori, hori omen da nanometro bat. Orduan, suposatzen da nanoteknologia eta nanozientzia, pues, daudela batzuk horrekin lan egiten dutena.
Hori da gauza, hori da gauza, harraru.
Wow. Let's discuss the blood of us are fire. The buzzing, the buzzing, you eat in the dust from my tiger. But you can only get fire. What the ladies is, I get the ladies for quiet. Make ladies and tiger body perspire. The ladies were my babies, cause they need it for fire. They need it.
Nanoteknologia eta nanozientzia, naiz da, niretzako zientzia fikzioa izan, ba ez benetako zientzia da, esan ere, gaur egun egiten dan zientzia eta gaina erabiltzen duguna. Ez, nanoteknologiarekin egindako produktuak erabiltzen dira industrian, farmazeutikan, elektronikan, nola ez, eta...
Bai, bai, eta baita...
Zaka, gaur egun eskuan daukagu...
Nekazaritza dere bai ziurren dira.
Ba, ziurren era,
bai,
molekulak eta segurazki, ja, adiko dira aldatzen, baina eskala horretan. Zan, molekula bat aldatu nahi dut, eta eskala horretara joango dira, ez dakit, baina badakidana da, ja, inguru askotan, enpresa askotan, erabiltzen den gauza bat dala. Ez dala, NASAk egiten duen gauza raro bat, ez hemen, adibidez, Euskadin, enpresa askotan egiten da nanoteknologiarekin lan. Gaur egun,
da bai.
Ba hori. Baina ohikoa dela. Eta hori, ba garrantzitsuna da pentsatzea, ba hori, nanoteknologia zer da? Ba, nanoeskalan egiten dena, nanoeskalan egiten den teknologia.
Hori da.
Bueno, eta ze zer moduz doa nanoteknologiaren historia?
Ei, historia, ba, bueno, ze zatea da duzu, irratza ja aurrera da, horti aurrera.
Ja, zan edut, hau askotan, ez azkigu gorako gauzak, baina gure, bueno, gure impuestoak, gure zerrak eta asko gastatzen dela gauza hauek ikertzen, eta jende piloa dagoela honen atzetik, eta Donostin ere dagola horre gune bat honekin ari dinera jota zu, eta horre diru asko, baino asko inbertitzen dala. Ez dala gauza bat, hola, hau, gauza
arraro bat. Enpresa batek bagarrik egiten duela munduan.
Hore da, ez, ja...
Milak eta milak enpresa biltzela munduan, ba, gai hauek jorratuz. bai nanoteknologia eta bai nanozientzietan. Ze desberdintasun...
Betikoa, no? Zientzia da, oinarrizko zientzia. Uh-huh. Eta gero, ba, ja zientziaz produktutara dedikatzen dugunean, pues sortzen da teknologia, eh? Zientzia, zientzia egiteagatik gauza bada, ikertzen dugu ikertzeagatik, eta oso ondo. Baino teknologia ja sartzen da, a ber, baino ikertutako horrekin ze produktu aterako dugu, zer gauza egin dezakegu. Uh-huh. Hor dago, a ber, ez da muga oso garbi-garbia, zientzia eta teknologiarena, baino oinarrian zientzia dago, teknologia da gero eta torrena, eh? Zientziarekin egin daitezkeen gauzak. Zientziako jendea normalan izaten da, ba fisikariak, kimikariak eta abar, eta teknologiako jendea izaten da, ba ingenieroak eta baya, ja mundu errealera zientzia hori eramateko bidea egiten dutenak edo
baina zientzia diozunean ez duzu zan nahi soilik investigazioa, ikerkuntza, ez?
Nanozientzia, claro.
Ikerkuntzaz gain...
Ikerketa egitea, ikerketa laboratu egitan, uh-huh. Eta gero, ikertutako produktu hori, ez, teknologia bihurtzen da, eta ateratzen da merkatura, ez? Bueno, txura, era, ez? Zango bueno, nukenik.
Bueno, txura horrela bada, vale.
Bueno.
Ez, o, justu, ba, adibidez, transgenikoen kontu etorri zait burura, vale. Eta...
Eta, bueno, horri zait... teknologia izango da, ez da?
Bai, bueno, así teknologia dituko diogu, baita ere?
Edo, bai, asiak, bueno, asiak, igual hemen hasi behar dugu latinari buruz hitz egiten, tekno, da. Zer da, zien...
Es? Eraldatu alizate hori, ez? Oixe bere izango da agian. Bueno, ez dakit teknologiaren definizioa, baina bai...
Bai, bueno, dena dela horrek nanoarekin ez dauka zer ikusirik, hori bueno, beti dago, zientziara eskala... dedikatzen zera edo teknologiara. Orida. Agian egia da teknologia beti lotzen dugula elektronikarekin edo telebistarekin
bai,
edo
kachibatxe,
internetarekin.
Bai.
Eta medikuntza teknologia, ez? O esan
bai,
edo... edo biologia teknologia... Uh-huh.
Ba, wow. Bai, no, definizioa da azken finean.
Bai, begiratuko dugu urrengorako.
Bai, bueno.
Ai, men ez gara oro jakileak, beraz begiratuko dugu iztegian.
Iztegian, vale.
Orida.
Iztegi, Eluiar iztegian.
Propaganda ginez. Bueno, ba, esan bezala, nanoteknologian, nanoeskalan egiten dute lan. Eta horrek esan nahi du, atomo eta molekulekin egiten dutela lan. Orduan, galdera, atomoak ezagutzen ditugu lorazpiko izaki?
Bueno, oie gire gauza txiki-txikia direla, oixe.
Hore da, azkenean, esaten dugunean, nanoeskalan egiten dugula lan, zerrekin egiten dugu iaia lan? Atomo eta molekulekin, hori eskolan, hori ikasi genuen, ezta? Atomoak...
bueno, a ver, ez dakit.
Elementu kimikoak.
Dik explikatzen, ez dakit bat ere. Soilik dakidan da, gure ustez, atomoa baino txikiagorik balda.
Baita ez.
Ah, bueno.
Oh. Bueno, ba, eskalan ikasi genituen bezala, ba, atomoa da, elementu kimiko baten, azaltiri txikiena, ez da? Tabla periodiko hartan, ez? Azaltzen ziren elementu piloiek. Eta hori da, ez, gure lurrean ditugun objektu guztiak azkenean elementu ezberdina dira. Nik aurrean daukadan mikrofono honek, ba, eukiko du, ez dakiz ze elementu. Oxigenoak, karbonoa, metalak, metal pilo bat ezberdinak. Baina azkenean hartuko bainu, ez esan, metal bat, burnia. Eta ziko bainek zatitu, azkenean lortuko genuke momentu batean, burni atomo bat edukitzea.
Mm-hmm.
Burni atomo hori ja atomoa baino txikiago ezin da egin. Bueno, da egin daiteke, baino berez atomoa ja atomoaren egiturarei buruz ez gehaztiko hamen, ze bestela honek kimikako lasa emango du, baino gutxi gora bera esan dezakeguna atomoa, ez, definitzen dula elementu bat zer dan, ez da, guztetan hori burnia da, zerkati da hori burnia, ba, atomo klasea hori duelako. Osea, ditu euskalo zenbat atomo mota horretakoak. Hori karbonoa da, eta zergatik esaten hori da karbonoa. Pues atomoa beste erabatekoa, ez burniarena, ez beste atomo klase pilo bat ditulako. Gero atomoa divisiblea dan ala ez? ba ez dakit, hor dago energia nuklearra, baina bueno, gaur guretzako gaur egun momentu honetan atomoa da elementurik txikiena. Eta gutxi gora bera nanoteknologian tamainu horietan egiten dute lan. Osea,
atomoaren
bai. Nanometro batean ez dakit, entzun nuen hortiken 3-4 bat atomo sartzen direla.
Bai.
Beraz, ba, atomokin egiten
dute
lan. Eta
nanometro gutxidun hori, aparatu eta barrak.
Bai. Eta iristen direla atomoak eta molekulak ikustera. Ikusi ez dituzte optikok egiten beste traste batzuekin. Honen azalpena ez dugu emango, baina ezin omen dira optikok ikusi, baina beste traste batzuekin.
Bai, jakin badakit dela.
Ikusi egiten dituzte. Azkenean ikusi jo, bai, ikusi gure begiekin ikusten dugu makina baten bidez, hor atomoak daudela. Osea, garai batean orain dela ez dakiz bat urte deskubri zuten atomoa, baina orain ikusi egiten dute eta gainea atomoekin lan egiten dute. Eta hau da.
Hau da. Ezagutza hau. Iritsi garen da.
Ez dakit zuri lurrazpiko izaki, baina niretzat da izugarria. Hola, bai, esatea oso erraza da, bai, nanometroan, nano eskalan egiten dute lan, eta atomoekin egiten dute, eta atomoak ikusten dituzte. Ah, beira, ze ondo, ez da? Baina hori prozesatzea eta hori posible izatea, zan, nik sinisten dut, porque uste hor jende piloa dago, eta gezurra ez digute, esango. Eta gauza funtzionatzen dute, eta orduan ba ibiliko dira hor, baina izugarria da nanoteknologian lan egitea. Osa, ez, lan egitea esan nahi dut nanoteknologia existitzea eta molekulekin lan egin alizatea. Nola da posible atomoak ikustea? Atomo, hiru atomo nanometro bat neurtzen badute eta nanometro bat mila milioi nanometrok metro bat baldin badute.
Osa,
a ber, nola da posible metro bat mila milioi zatitan egitea? Eta gaina gero horrekin gauzak egitea.
Ba, posible da, antza denez.
Neretzat, hori ez da zientzia, hori da zientzia fikzioa. On the dance floor, we want to sleep. This is a dream to show. But we're here just at the forest, fighting hardcore. So give me more and more. Bitch. Bueno, eta lehen komentatu dugun bezala, nanoteknologia, esparru ezberdin askotan erabiltzen da. Bai industrian, materialei propietate ezberdinak emateko, bai medikuntzan, elektronikan, eta bar. Eta bueno, ba, ejemplu bat ematearre, ba, neuri gertukoena egiten zaidalako, ba, elektronika. Gainera, gaur egun ez, elektronika, denok daukagun hori.
Puri-purian dago.
Bueno, puri-purian dago, ja ez dago elektronika puri-purian. Jendeak ja ez dakigu zer daukagun boltsikoan, ez da? Elektronika, gehienei elektronika esan da, igual musika elektroniko, fondoan daukagun musika betortzen zaie burura. Zer da elektronika? Pues, musika elektronikoa. Eta hori askori, esan nahi da elektronika, ez? Baina bai, elektronikan ere ja nanoteknologia zartu da, eta orain ba, egingo dugu, emango dugu adibidetxo bat, ez? Elektronikan nola egunero guk da, erabiltzen dugu nanoteknologia gure poltsikotan, eta hori pues, egia dala, edo zuri ze etortzen zaizu elektronika esan dakoan?
Zer ez dut edizu ba. Elektronika, niri ikasketa gehiago. Musika ez. Inoiz itzen dalako agian gehiagin gustatu. Musika yeah. Elektronikoa ez da gizera. Baina ez, ikasketa bat izbat. Elektronika ikasketa egin dituen norbait edo elektronikoa den norbait edo hori etortzen.
Elektronikoa den norbait? Bueno. Tipo musika elektronikoa da, tipo hori elektronikoa da.
Bueno, ingeniero elektronikoa. Elektronikoa, vale.
Holy shit.
truck and fuck with me crew.
Ba, elektronikarekin jarraituz, nanoteknologia eta elektronika uztartuz, esan dezakegu elektronikaren oinarrian transistorea dagola. Hori da, beste hitz bat, bueno, guzti hori, bueno, ia denoi sonatzen diguna, oin, gero azaltzeko zer dan transistore bat, nahiko nahi izango ditugunak. Transistorekin azkenean lor dezakeguna da, 0 edo bat ospetsua. Edo bestera batera esan da, on eta off estatuak. Hori bai, ezta? Hori, 0 eta bat, a ber, informazio teknologi guztianen oinarrian, zer dago, ez? Hori ikusi dugu, ez? Pelikuletan da ikusten ditugu ordenagailuak zer dira? 0 bat 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 0 0 bat 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 0 bat 0 bat 0 bat 0 bat bat bat. Horain galdei da zuzerdan 0 eta bat hori.
Zer da 0 eta bat hori? Zeren bi iru lau hori
existitzen dira. Bi iru lau ez da existitzen elektronikan.
Ez.
Elektronika digitalean, digitala da 0 edo bat. Bi iru lau estaduak oso horren 0 edo bat, ez da? Esan dugun bezala, transistore batek ematen digu edo 0 edo bat. Eta horren mendago sekretu guztia. Da, gure ordenagailua dago 0 eta bat ez beteta. Kontua da, zenbat 0 eta bat ditugu 500 gigabaiteko disko gogorra baldin badugu?
Asko, asko!
Hor da, hori da, piloa, ez da?
Ba, piloa.
Ba, hori da, azkenean gure ordenagailuan adibidez, zaten dugunean, 500 gigabaiteko disko gogorra dugu. Jore. Vale. Eta ordan, eta jendeak esaten du, hori asko da, hori gutxi da, hor ez dakiz zer, baina ze zan nahi du 500 gigabait. Ze 500 kilometro, deno dakigu gutxi gola dela. Bueno, hazi Urretxutik eta Madrilera, 500 kilometro. 500 gigabait? Bait bat, zer dira? 8, 0 edo bat, 8.
Bait bat.
Bait. Baina hor ditugu 500 gigabait, orduan gigabat zen bada.
Bestakit, milioia?
Hor gabitza bai, hori da, osea, daukagu byte, gero kilobyte,
hori da.
Gero megabyte,
bai.
Eta gero gigabyte, ez egin horra astu ez da, uste ez ez.
Eta hori zer da, bagoitza mila...
Bagoitza mila eta hogeita lau baldima da,
vale.
Ba, orduan, mila hogeita lau, bider mila hogeita lau, bider mila hogeita lau.
Girauta, ez?
Ba, uste ez, 500 gigabyte dira, 500 mila milioi bit. Osa, 500 mila milioi, 0 edo bateko. Baina azkenean informazioa da, 0 edo bat, 500 mila milioi aldiz.
Bai, bebe.
Baina gure argazki bat, megabait bateko argazki bat ateratzen dugula, bueno, ja gaur egun, 13 megapikseleko edo 20 megapikseleko kamerekin auskalo ze argazki ateratzen ditugun, baina megabait bateko argazki ateratzen dugunean, hor, 0 eta batak bakarri daude, o... Ez dago, besterik, 0 eta bat, bakarri bat megabait baldima da, ba horri zemate hongo dira, ba kilobait, bider kilobait, 1024, bider 1024,
bider sortzi, ba hori. Bider sortzi, milio
giratuta. Baina azkenean 0 edo bat. Ba, besterik ez dago, zientzia, oza, ordena gainoen zientzian, o, eta 0 eta baito, ai, ama, 0 edo bat hori, lortzen da, transistorekin lortzen dugu, transistoreak ematen digu edo 0 edo bat. Hortik aurrera ez galdetu. Bueno, eta ez pentsa elektronika hitz egiten hasi garela eta nanoteknologia utzi dugula. Ez, ari gara elektronika basiko konzeptu hauek ematen, gero nanoteknologia hitz egiteko. Duan, ez da errazan neuretzat ere ondo azaltzea guzti hauek neuk ere, ez ditu harako ondo ulertzen, hemen beharko genuke fizikariren bat edo fizika asko gustatzen zaionen bat edo beharko genuke. Zeu lurrazpiko izaki berde, ezta? Vale.
Oso berde.
Vale, ba, kontua da, da gure gadgetauetan lan egiteko transistore pila bat elkarren ondoan ipini behar ditugula. Zeren imaginatu, adibidez, esan dugun bezala. Bat megabaiteko argazki bat ikusi nahi dugula gure pantailatxoan. Ba, gutxienez, 1024 bait, hori izango nintzake kilobait bat, bider 1024...
Milioia
por ahí. Bit byte, eta byte bakoitza 8 bit dira, eh? O sea, milioia 8 milioi por ahí. Bit prozesatu beharko genituke 0 edo bat. Orduan, 8 milioi transistore beharko genituzke. Edo bestela bat bestearen atzetik prozesatu, baina orduan oso poliki izango zen guztia. Orduan 8 milioi bit momentu berdinean prozesatu alizateko 8 milioi transistore behar ditugu. Hasiera batean, orain dela 20. mendean, transistore bat uste zentimetro bat inguru okupatzen zuela. Gaur egun ere, transistoreak hasiera batean ikasten direnean nola funtzionatzen duten, zentimetro bateko transistoreak erabiltzen dira. Orduan, 8 milioi transistore bakoitza zentimetro bat...
Bai, metro mordoa.
bai, hori, metro pilo, orduan gure gatxeta...
Milaka metro.
Hori da.
My freedom of speech, you can't touch my rights, I'm a sign, I'm a reach, I preach, I teach, I cause a breach in they thinking, all deploying, so destroying, government sinking, abolish slavery in the park, like I was linking, I'm making my mark, but these motherfuckers be stinking, they reeking, I'm squeaking, I'm pristine clean, cause I ain't the one who's keen to deploy Marines.
Uste dut, zen bat, bizero kenduta zentimetro, 80.000 metro, hola, argazki bat,
prozesatzeko.
Bai, megabaiteko argazki bat, gaur egun danak ateratzen ditugu 10 megabaitekoak, alperrik, ez dakit non zinema leku batean, edo non ikusteko diren 10 megabaitekoak, baina, bueno, ja gure argazki kamera superrago ateratzen dizkigute izugarrizko argazkia, baina bai, megabaiteko argazki polit bat, ba, bai, beharko genuke, 80.000 metrotako, 80 kilometrotako.
80.000 metro erai xigote da, bai,
Bueno, asko, ja, zeroak ingo lagabera, ja, zigara, esan dizudan, leno, esan dizudan, bezala, milioiak inbezala, ez da, zema kostatu da, txete, zemat, 5.000, 10.000, 20.000, milioi izan nahi dut, ja, zeroak inzartzen gea, eta nahazten gea, baina, bueno, behintzat, asko.
Vale,
gelditu gaitezen konzeptuarekin, porque tautxuko ditugu zero hiek benetan aztertu behar dut. Bueno, esan bezala, milioi bat transistore beharko dituzke gure argazkia prozesatzeko. Ba, kontua da, ba, orain dela begiratu dut lentxeago, eta orain dela bide hiru urte atera zuten prozesadore batek, etzitula milioi bat transistore, ez. Azkenengo, bueno, azkena ez, lentxeago begiratu dut, eta ez da 2015-tekoa. Intel etxeak atera duen Core 7ak jartze zuen 1.000 milioi transistore pasa dituela. Prozesadore horrek. Orduan, nola sartzen ditugu?
1.000 milioi? Hor bai. Diskuiro bat egon behar du. Ezin
bai, bai, ez dago diskuirorik. 1.000 eta 70 milioi.
Baina berrin dio.
Transistore ditu. Azkena ez, orain dela bideo irurtekoa. Gaur egun unekoak auskalo zer duen. Intel Core i7, bai, nahiko garestia da, baina zan nahi dut, ordenagailutan dagoen prozesadore horrek.
Ordenagailu batetan dagoen prozesadore bat.
Gutxi gora bera ikusten baduzu prozesadore bat, zeman neurtzen du, ba, 3 cm, bide 2 cm.
Bai, horrelako.
Bai, 10 cm karratu, edo txikiago, eh? Espaldean ez dut ikusi bat, baino txikia dira. Orduan, ba...
horitako baten
barruan... Gutxi gora bera, nik kalkulatu dut, entzun, eh? 5 milioi transistore inguru milimetro karratu batean. Hau da, milimetro bat eskubira, milimetro bat gora. Pues hor sartu, 5 milioi transistore. Ba hori, orduan, orain hasi pentsatzen. Hau zer da, zientzia?
Ez, hori da, nanoteknologia.
ba, hau da, benetan daukagun ordenagailuetan. Milimetro karratu batean, 5 milioi transistore. Ta hori, nola da posible? Imaginatu, 5 milimetro karratu bat, osea, hautz zati bat, horra ere hortzen dela. Hautz zati bate bada, hautz zati polita baldin bada, milimetro karratu bat bada. Osea, ki... hautzati bat edo 5 milioi transistore.
5 milioi.
5 milioi transistore.
Madre mía.
Ba, hori da azkenean, ez? Zientzia, eske zaila da, ez? Osea, niri izugarri iritsi zaiz, baino bai, hau egiten dute egunean eta gainera jotezea holako holako prozesadore bat erostera eta hombre, Intel Core i7 bat baldin bada, ba eskual eskatzen dizkizute 1000 euro. Baino ordenagailu guztia, ez prozesadorea bakarrik. Baino pixka bat xumeagoak, baino izugarrizko ba 1000 milioi transistore eduki berrean. Ba ez dakit. 500 milioi transistore, osea 500, a ver.
Da, 1000 milioi izan beharra, 500 milioi.
Bai.
Bai.
Transistore dituen agatik, eskatzen dizkizute 300 euro. Eske... dagola, industrializatuta, modu batean, oso oso merke ateratzen dala. Eta, deno daukagu hau, gure supergadget mugikorra, gure tabletat, ordenagailu, edo dena delakoan, erlojuan, oza, hau, deno daukagu, gure soinean daramagu, eta nanoteknologia da, ba... ba bai.
Eguneroko ogia.
Ba, bai, eguneroko elektronika. I'm not your counselor, so why should I care? If your daddy used to beat you, or your sister used to pull your hair. You want a wreck, bitch, and find yourself a talent for I bash your brains out with a fucking rubber mat, yo. Hau horrela izanik, nire ustez, ja mikroprozesadoretaz hitz egin beharrean, ba hitz egin beharko genuke nanoprozesadoretaz. Oso ohikoa da, ba, erdera izan behar hau. Ze mikroprozesadore dauka? Ez? Mikroprozesadorea deitzen diogu. Ez? Gainea mikro idazten dugu U horrekin eta mikroprozesadorea, baina mikroprozesadorea ziren transistoreak mikrometroak neurtzen zituztenean, ezta? Gaur egun transistore hoiek bera igual neurtzen du transistore bakoitzak 20 nanometro. Orduan 20 nanometro neurtzen baldin baditu, baina mikroprozesadorea esan berrean
da bai, nano,
nanoprozesadorea, orduan gaur
esan genezake, bai?
Bai, nik uste ja mikro hori joan berko gerala aldatzen.
Gure bokabularioa aldatzen da.
Bueno, bai, badaude mikroprozesadoreak orainik ere, baina ja oso gaur egun nano. 20 nanometroko transistorea baldin baitu, pues hori da nanoprozesadore bat. Eta bueno, ez izango izun nik, za nik jangoikoan ez desinisten, magian ere ez, osea, que nik hemen ondoan daukadan supergadget honek, pues izango ditu transistore horiek edo ez.
Izango ditu, izango
ditu. Izango ditu, ez?
Izango ditu, ja horrela pentsatu behar da, ez?
Ezingo dugu ikusi, ezingo dugu konprobatu, baino magia ez da, funtzionatzen du, irekitzen da, deitzen dugu, internet ikusten dugu, argazki ateratzen dugu, radio ateratzen dugu.
Behar ezkoa dituzten, zatiak dira, egiten ditu gauza denak egiteko, ez?
Katxarro
hori egin. egin aldiren gauzadenak egiteko behar-beharrezko
guztia hain leku txikian sartzeko, gure mugikorra, gure ordenagailoa hain txikian sartzeko
da,
eta daukaten potentzia handi hori ikusita, ba, hori da derrigorrezkoa, nanoa izatea guztia.
Da, be.
Eta horaxe, bukatzea jongo gea, zei dutu zaizu? Nanoteknologia oinarrizko konzeptu oso oso oinarrizko konzeptu hauek?
Ba, bueno, ulertzeko baina gehiago sinisteko,
bai.
Ez? Existitzen direla.
Bai.
Ze ulertu, ezin dira ulertu, azken fina, nire, bai. Nire, nire ustez, bai, ulertu, bueno, ulertzen da, bai, existitzen direla. Oixo.
Bai, baina, bueno, iriztu zera puntu batetara, dala, orain badakit ez dakidala ezer. Bueno, baina bai, puntu horretara iriztezea, bai. Bestela, ez dakizu, ez dakizula ezer, ere. Aguain badakigu, ba, ez dakigula ezer.
Ez dakigula ezer, hori da.
Hori ere, bueno.
Hortarako bare, balio dugu.
Balio dugu gure teknaderaren espazioak. Gauza pilo bat esango genituen oker, beste batzuk ala moduz, ez gara oro jakileak. Ia ezer ez dakigu, ezertaz. Baina, ba, bueno.
Baina aldi berean, bakigu ez dakigula ezerre.
Hori de lengo pauso, omen da, ez da?
Bueno, gaurkoa zenbaki mordoa zanden irratzaioa da. Zenbakiei, bueno, orain ezatea alperri da, agian, baina zenbakiei ez gehiagi behiratu, alegia asko eta gutxi hortxe utzi behar du.
Bai, konzeptua ulertzea da. Oh, gero norbaitek dedikatu nahi badu, pues dedikatuko da. Baina batzutan konzeptua ulertzeko ikusi behar dira zero hiek ere. Zer da gauza bati 9-0 gehitzea.
Da, bai, bai.
Edo 12-0 gehitzea, ez? Naiz eta ezin dugun ulertu. Baina, bueno, badaude, baita ere bada ematen du bildurra, ez? Osea, jende bat dago honetaz dakina pilo bat, eta gero gaude gu, ez dakigula ezer, dependiente totala gera, eta gaina egunero erabiltzen dugu, eta ez dakigu ez da ia existitzen dela, ere?
Gai hauekiko ezin gara izan autonomo, ez da nahita ere.
Hori da,
hori,
alde horretatik, ez? Autonomia falta handi hori, bai, pixkat ematen du... Alako...
Da, beldur bat, zera...
Bai, beldur bat, bai.
Zenen esku gauden estiloago zerbait negitzen.
Bai. Ba, olaxe, ondo segi, urrengo bai. Arte.
Esan...
Ezkerrik asko lurazpiko izaki.
Lehen txoago esan dizuet, amaxigarren irratzaio izan dela hau, nanoteknologia eta nanozientziaren, ba, bueno, zer den, edo? Hoixe...
Bai, gauza asko ez dugu ezan.
Hoixe aipatu dugun irratzaioa. Ezan baita ere, Kakainzona irrati azkean buruto idugun irratzaioa dela hau. Beste edozein irrati librek nahi baluke, ba, txintxilikatu dezake ba, bere parrilan. Eta zer gehiago?
Norbaitek idatzi nahi badigu agian, teknoandere@gmail.com.
Hori da, lekua, eta baita ere teknoanderea, bueno, orain bide berriro ere hartu zait. Teknoanderea izenarekin, bueno, zuen bilatzailean aurkituko duzuen web horria ere badela esan. Ba, hoxe.
Urrengo arte, ondo segi.
Aio, mutxu bat.
Agur.